Здравствуйте. В эфире Громадського радио, ток-шоу «Київ-Донбас». Сегодня его для вас ведут Анастасия Багалика и Елена Лысенко, ведущая Громадського радио, и с нами за режиссерским пультом Ирина Нижник. Мы начинаем наш двухчасовой эфир, и, конечно же, его нужно начать с того, что мы расскажем вам о том, о чем будем говорить в ближайшие два часа. Как продвигается воплощение в жизнь закона о прозрачности медиасобственности в Украине? Согласно этому закону, украинские СМИ обязаны раскрыть информацию о реальной структуре собственности и предоставить сведения о конечном владельце. Об этом мы поговорим уже через несколько минут.
Какие объекты в Крыму технически способна запитать линия электропередач «Каховка-Титан», которую вчера и сегодня подключили ремонтники «Укрэнерго»? Об этом мы поговорим с экспертом в сфере электроэнергетики во второй половине первого часа.
В начале второго часа эфира в нашу студию придет режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев и расскажет нам о своем новом фильме «Ее сердце».
В конце нашего эфира мы поговорим о нарушениях прав человека на подконтрольных боевикам территориях.
Вот такие наши темы на сегодня. В студии уже есть первая гостья, и мы начинаем разговор о прозрачности медиасобственности в Украине. Собственно, закон, принятый в сентябре, вступил в действие, если я правильно помню, в октябре. И вот сейчас уже должны быть, наверное, какие-то первые результаты воплощения его в жизнь. Пришло время представить нашу гостью.
Сегодня с нами в студии медиаэксперт Катерина Котенко. Она секретарь Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, и она нам сможет рассказать об этом законе.
Доброго дня. Прослухала цікаві анонси передач, які будуть на Громадського радіо. Буду слухати всі півтори години тепер, якби з роботи, після того, як закінчиться ефір. Ну, поговоримо про прозорість медіавласності. Тобто, це така під цією красивою назвою, під цим законом криється проста можливість знати, хто є власником телеканалу чи радіостанції. Наприклад, коли ми заходимо в супермаркет, ми в аптеку заходимо, купуємо якісь продукти, товари, ми можемо подивитися на упаковку і знати, хто виробив цей товар, хто його поставив в нашу країну, і дізнатися якби все те, що нам необхідно, і зробити свій власний вибір, орієнтуючись на ці знання. От для того, щоб у глядача чи слухача був власний вибір, щоб обирати канал, в тому числі орієнтуючись на власників, власне, введений цей закон про прозорість медіавласності. Тут, здається, немає нічого такого якби складного, оприлюднити просто власників. Але, ну, насправді, ми зараз стикаємося з тим, що не можу сказати багато чи мало, тому що, ну, ніякої там статистики не проводили, поки що тільки починають власники оприлюднювати себе. Але, ну, масовою це бажання ще не стало. Зараз, звичайно, на засіданнях Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, коли ми зустрічаємося з якимись телеканалами чи радіостанціями, ми завжди їм задаємо питання, що, а чи оприлюднили ви вже на сайті якби своїх власників. От ті, хто не оприлюднили, тому що, ну, закон дає певний час, ще немає, якби у нас ще немає вже зараз контрольних повноважень і можливості застосовувати якісь санкції до тих, хто ще не оприлюднив. Да? Тобто телеканали ще і радіостанції ще мають півроку часу, не півроку, вибачте, декілька місяців часу до, ну, якби, до обов'язкового оприлюднення, але поки що вже є якби там ті телекомпанії, які оприлюднили. Наприклад, 24 канал одним з перших це зробив. Та й оприлюднив своїх власників. Загалом закон зобов'язує оприлюднити власників, зобов'язує показати всю структуру, тому що структура власності часом є складна. І нагадую, як з одного якби дитячої приказки: «Ей, малий, скажи малому, наймалий малому скаже». Та? Тобто ми бачимо велику кількість людей, структур, от, за якими ховаються справжні власники. Але якщо ми, ну, от, говоримо про цивілізований медіаринок, про ті телекомпанії, радіостанції, які є дуже давно на українському ринку, та, то, в принципі, про них, ну, і такому обізнаному глядачу відомі власники, тому що ті власники цих якби компаній радіостанцій самі про це говорили. А зараз вони мають право ще показати офіційно цю структуру. Є, звичайно, значна частина тих, хто розповідає, що власник у них один, публічний, а насправді якби, ну, управляють цими власниками, якби ще інші люди. От прямо таку особливість. Ми цим законом не доведемо. Але ми, по крайній мірі, на кінцевому етапі побачимо, що там не все так прозоро. Та, і що, може з'явитись додаткове питання, тому я, в принципі, не виключаю зміни до цього закону після того, як пройде, напевно, рік часу, і ми точно зрозуміємо, як ним користуватись.
Я так розумію, що є певний час для того, щоб, згідно закону, телеканали і медіа розкрили своїх власників.
Так.
А після цього, які у вас у Нацради будуть контрольні функції?
У нас є повні повноваження контролювати цю інформацію. Зараз ми розробляємо з робочою групою юристів, тому що все-таки Національна Рада не орган, який займався корпоративними правами і корпоративними структурами. Але тим не менш знайшлися обізнані люди, тому зараз у нас робоча група з юристів працює над тим, як точно, як ця процедура має виглядати детально. Після цього у нас з'являються контрольні повноваження, і в принципі ми можемо накладати санкції на порушення телеканалами і радіостанціями. Ці санкції фінансові і доволі значні. Це теж треба придумати спеціальну процедуру, як це має виглядати. Але це бюрократичні речі, вони складні, але у світі немає нічого неможливого. Тут точно з цим можна буде справитись. Я підозрюю, що будуть ще судові рішення не на нашу користь. Ми ще пройдемо цей час, коли один одному будемо доводити, але правда на боці закону. Тобто немає нічого особливого в тому, що глядач чи слухач повинен знати справжнього власника. У зв'язку з тим, що з самого початку багато медіакомпаній, як і в принципі компаній в Україні, не було зацікавлено показати цю структуру власності, для цього нам знадобився довший час і такий закон, який зобов'язує показати повну структуру. Закон насправді містить ще декілька таких радикальних змін, одна з яких заборона бути засновниками компанії офшорним компаніям, а друга заборона бути в засновниках медіакомпаній, компаній, які представляють країну-агресора, в даному випадку Росію. Це в принципі така політична історія, про офшори чи суто економічна. Ще можна допрацьовувати цей закон з приводу кіпрських компаній, тому що кіпрські компанії не є офшорами в класичному розумінні цього слова. Але це такі деталі, які точно ми будемо допрацьовувати.
Пані Катерино, скажіть, ви вже згадували ту ситуацію, коли номінально власником медіа є одна особа, а фінансує його інша. Чи передбачає прийнятий закон якусь певну прозорість в фінансових документах медіа і, власне, чи можна буде за фінансовими документами зрозуміти, хто реально надає гроші на існування телеканалу чи радіостанції?
Насправді цей закон не містить таких повноважень, але з структури власності можна вже багато що зрозуміти. Звичайно, треба буде зробити аналітику певну, але для цього, просто побачивши структуру власності, можна відповідно задавати вже додаткові питання публічно цим медіакомпаніям. В принципі, як і не публічно. Можна звернутися в податкову службу, в органи, які здійснюють фінансовий моніторинг, і вже детально запитуватись за зацікавленим особам. Але коли ми вже побачимо структуру власності, тому що ми вже бачимо по деяких компаніях, в принципі, стає навіть з першого погляду зрозуміло, яким чином утримуються компанії. Ці питання, які, звичайно, можуть задавати експерти, а не прості глядачі і слухачі, тому що задача мене, як глядача і слухача, отримати кінцевий продукт. Задача експертів, громадськості, регуляторів, нас, Нацради в тому числі, зробити оцей проміжок між глядачами, слухачами і медіакомпаніями достатньо прозорим. Зрозуміти, як точно управляється компанія, зрозуміти, ким точно вона управляється, звідки бере гроші. По крайній мірі, задавати питання на основі цього закону ми можемо, і ми можемо подавати інформацію у відповідні органи.
Пані Катерина, вот есть такое мнение, что с помощью этого принятого закона может быть давление на небольшие региональные местные СМИ, в том плане, что информация об учредителях, если она будет открыта на маленьких СМИ, то тогда, допустим, местные власти смогут на этих учредителей давить хотя бы даже во время проведения региональных выборов местных.
Ну, дивіться, от я вам точно можу сказати, що цей закон до свободи слова в принципі ніякого відношення не має. Да? Під свободою слова я в тому числі розумію тиск на засоби масової інформації. Тепер, якби повернемось до там структури компанії. Є компанія, яку у якої якби власник не публічний. Та і управляється вона іншими людьми, і ми розуміємо, що там немає якихось, скажімо, негативних моментів, але от якимось чином так склалось. Та і цей власник не хотів би, щоб його ім'я було відомо, інакше на нього буде тиск там з боку влади і там з інших якихось там джерел. Та тепер, якби оця обрисована ситуація. Але ми, як глядачі і слухачі, теж маємо права. От і ми хочемо знати, чому цей власник, якби в тому числі хоче приховувати свою власність. Та чому він же ж може насправді звертатись до правоохоронних органів, якщо на нього здійснюють тиск, та до захищатися в тому числі, якби там в цьому ЗМІ, використовуючи якусь іншу публічність. Тобто він має ще додаткові джерела захисту, окрім того, як приховувати просто свою власність. І при цьому я не бачу нічого поганого в тому, що якісь люди, які володіють достатньою кількістю якби фінансового ресурсу, зробили собі в регіоні засіб масової інформації. Це добре, це навіть прекрасно, тому що плюралізм думок зростає. Але ми, як глядачі, маємо право, чи слухачі маємо право знати, що цей власник, конкретно цей власник, і знаючи його там погляди, чи політичну приналежність, ми можемо робити висновки. Хочемо слухати чи не хочемо. Тут ще відрізняється, напевно, від заходу країни до сходу країни. Ситуація в тому, що приватна власність, вона, скажімо, була більш поширеною на Заході, у зв'язку з тим, пізніше та частина країни перейшла до Радянського Союзу. Да? І ще, напевно, до приватної власності не так погано ставляться, як на Сході, чи ближче до Сходу, так скажімо, коли все-таки комуністичні радянські часи, вони говорили про те, що добре, коли все спільне, та, і погано, коли у когось є щось приватне. Але ми вже живемо в зовсім іншому світі. Тому навіть, скажімо, люди з абсолютно радикальними чи кардинально протилежними політичними поглядами, там бізнесовими поглядами, мають право мати засіб масової інформації, просто ми маємо право про це знати.
Пані Катерино, скажіть, будь ласка, який механізм оприлюднення власника? Інформація про власника має бути на сайті
телекомпаній, на сайті Національної ради. Тобто, цієї інформації там, в принципі, достатньо. Якщо вона змінюється, вона динамічно може змінюватись на сайті. На сайт Нацради ми там теж переробимо в такому вигляді, щоб це було інтуїтивно і просто зрозуміло, і щоб там ця інформація була доступна тим, хто хоче отримати.
А, власне, для того, щоб оприлюднити цю інформацію на сайті Нацради, це треба як надати вам документи, які підтверджують власність?
Так. Звернутися відповідно з цими документами. Якраз от процедуру по тому, які необхідно документи підтверджуючи подавати, загальна структура виписана в законі, деталізовано зараз там працюють робоча група юристів, тому що складно з корпоративними структурами і корпоративними правами. Але тут це складно, не просто, напевно, що не дуже зрозуміло як, але там протягом деякого часу ми дамо конкретні відповіді на ці питання. Після того, як буде звертатися багато ЗМІ, і ми просто зможемо їм в тому числі... Тобто ми цей шлях будемо проходити разом з ЗМІ, даючи їм консультації.
Пані Катерина, скажіть, а цей закон, він достатньо для того, щоб максимально журналістику освободити від давлення капіталу? Чи потрібно все-таки, як ви вважаєте, ще приймати якісь нові закони в цьому?
Знаєте, я думаю, чесно кажучи, що реалізація цього закону до звільнення від тиску капіталу на ЗМІ взагалі не має нічого спільного. Тобто реалізація цього закону і прозорість медіавласності – це точно добре, та це точно крок вперед. Це, в принципі, це... це нормально. Да? Тобто тут немає нічого одного, це просто нормально. От. А тиск капіталу на ЗМІ, він же якби полягає не в складній корпоративній структурі його володіння. Да? Він полягає в, ну, в тому числі, якби там в першу чергу в економічній ситуації, якби в країні, в політичній ситуації в країні, коли для того, щоб бути впливовим і тримати на гачку владу, ти починаєш створювати медіа та для того, щоб ну, от мати собі такий спосіб захисту. Це таке дорога стаття витрат на піар. От. І для того, щоб от працювати, і, скажімо, для того, щоб медіа почували себе вільними від капіталу, тут нам в першу чергу потрібно змінювати там політично-економічну ситуацію. Ми, в принципі, зараз вже живемо в абсолютно іншій країні, чим жили ще 2 роки тому. Та. Країна змінилась повністю, незважаючи, ну, скажімо, на наше зараз незадоволення тими реформами, які йдуть. От я би ну, там, про сьогодення не говорила, про те, що у нас сьогодні відбувається, та, а просто подивилася би на 2 роки тому. Тобто ми тепер точно розуміємо, що і власники медіа можуть міняти свої погляди, і це настільки впливає на ну, всю країну. Тобто я там щиро переконана, що без декотрих медіакомпаній не відбувся би такий результат Революції Гідності, як, який ми маємо.
Я напомню, что вы слушаете прямой эфир громадського радио ток-шоу «Киев-Донбасс». Его ведут сегодня Елена Лысенко и Анастасия Баглика. И мы общаемся с секретарем Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Катериной Котенко и говорим о законе о прозрачности медиабизнеса в Украине. А, собственно, закон уже вступил в силу. И вот сейчас, как уже сообщила нам Катерина Котенко, у медиа есть определенное время для того, чтобы раскрыть официально структуру своей собственности. Тут такой момент, хочется его уточнить еще. Какие медиа, согласно закону, подпадают под его действия? То есть речь идет о всеукраинских...
О кабельных операторах?
Да.
Вот. Не, всі телерадіокомпанії, якби всі підпадають під дію цього закону. Зараз ще лишилось, скажімо, з операторами кабельного телебачення до кінця дійти згоди і тоді написати зміни до цього закону. Так.
Тобто зміни все ж таки будуть?
Ну, я, мені відомо про те, що народні депутати готують зміни до цього закону. Ну, такі поправки, якби, які допомагають просто розкрити суть цього закону ще більше. Да? Тобто про якісь там кардинальні невідомо, ну, але ж ну, народні депутати мають вільне право законодавчої ініціативи, можуть подати все, що хочуть. Тому цей закон, от, якби, ну, от він просто бере і відкриває двері. От ми далі, якби, за цими відкритими дверима, ну, зможемо побачити власників. Як нам багато дасться інформація? Чи якби зможемо ми зробити якісь там з цього висновки, чи зміниться щось на медіаринку, от поки що ну, рано давати якісь такі прогнози, тобто я думаю, що в принципі нічого особливо не зміниться. Та? Єдине, що до декількох якби, ну, компаній ми почнемо, ну, тобто структура медіаринку, в мене увазі, не зміниться. До декількох компаній ми можемо ну, там, публічно відкрито задавати питання про те, звідки, як вони фінансуються. Чи ми, як Нацрада, чи ми, як медіаексперти, не знали цієї інформації раніше? Ну, точно не знали, здогадувалося, що щось не так. О, тепер якби ми це побачимо по документах і ну, там, почнемо над цим працювати.
А у якому випадку ви можете ставити питання про непрозорість фінансування? Тобто, якщо власником є компанія,
ні, дивіться, яка? Ми ці питання можемо, от ми просто бачимо структуру, хто кому належить і чому, і просто про це можемо говорити. Ну, тобто, от, власне, задавати питання. Якщо компанія не відповідає, де з'являються додаткові питання. Тобто, в кінці кінців можна звертатися в контролюючі органи, тобто правоохоронні органи, силові органи, які зобов'язані відповідно вже цим займатися. Тобто це вже не ми чули, що у вас є такі власники, та, і що ви нам про це скажете. А найчастіша відповідь, от я ну, дуже любила це питання за 1.5 року в Нацраді, задавати якби, там, всім телекомпаніям, хто, ну, кого, хто мені невідомий. Та. І дуже часто звучало, я тут директор і в очі ніколи не бачив власників компанії, поняття немає, хто в нас власник. Ну, як ви ж там установчі документи бачили, нічого не пам'ятаю. Та, от приходили люди, які керують компанією, які виплачують гроші, які відповідають, в тому числі і перед правоохоронними органами несуть відповідальність за дію цієї компанії і розповідають про те, що вони ну, там, не бачили, не чули, не пам'ятають і взагалі якби, ну, ведуть себе так, як моя 5-літня дитина. Якби. на питання, хто з'їв печиво. От. Тому зараз, скажімо, у нас з'являться додаткові аргументи. Але це просто нормально. Тобто тут, от я би ще раз хотіла повторити, тут немає нічого, якогось великого здобутку. Це точно, здобуток для народних депутатів, що ми нарешті написали цей законопроект і потім проголосували, він став законом, та? Але з точки зору європейської чи якось такої цивілізованої частинолюбства, це нормально знати, хто, чиї продукти споживаєш.
Пані Катерина, мы все знаем, что помимо телевидения и радиовещания есть еще такое огромное влияние СМИ, это интернет-СМИ. И как-то по поводу учредителей интернет-СМИ у наших потребителей...
Нет, цей закон стосується конкретно телерадіоорганізацій. От, з приводу інтернет, тобто інтернет в цьому випадку вільний. От, і єдине, що ми можемо створити, скажімо, таку традицію і запит в суспільстві на бажання знати власників. Оце, напевно, така друга ціль цього закону, яка нам дасть багато для як глядачам і слухачам. Тобто, якщо медіа нормальні, в тому числі інтернет-медіа, адекватні і цивілізовані, то вони в тому числі будуть відповідати на це питання, навіть якщо вони не зобов'язані це робити. Тому що це з'явиться запит в суспільстві на бажання знати власників.
Тобто ви рассчитуєте на те, що самі люди, самі потребителі СМІ почнуть задавати вопрос, а хто же собственник інтернет-іздання, газети какої-то і так далі.
Так, інтернет-іздання буде навіть відповідати, тому що вона хоче далі працювати на цьому ринку, тому що це нормально, коли всі остальні на цей вопрос відповідають.
Тобто люди будуть більше цікавитися, кому принадлежить СМІ.
Да. Просто теперь, когда точно люди будут иметь доступ к такой возможности, в части телевидения и радиовещания, во всех остальных они просто традиционно будут задавать вопрос. Потому что человек же потребляет информацию из медиакомпаний, в принципе, не отвечая себе на вопрос, где именно это дело. То есть я услышала это в телевизионных новостях, услышала это в радионовостях, прочитала это в интернете, это новость, какая-либо контентная новость для меня. Да? Я ее узнал. Да? И, соответственно, точно так же будет относиться к, знаю собственников телевидения, знаю собственников радио, почему не знаю собственников интернет-СМИ, могу задать этот вопрос. Тобто це, нашу культуру споживання інформації. От, і це, тому що зараз був запит суспільства, наприклад, телекритика – це таке фахове видання для телерадіобізнесу, медіабізнесу взагалі, публікувала в себе опитування, в якому точно більше 50, я зараз детальні цифри не пам'ятаю, але вони мене вразили, що дуже значні. Людей не знають, кому належать найбільші телеканали. От здається, що про це так багато говорять, всі експерти, громадські організації, в тому числі регулятори, та й самі компанії не мовчать. Та. Але тим не менш, люди не знають, кому належать найбільші телеканали. Та. Але тепер, коли ця інформація буде постійно подаватися, то просто створиться запит в суспільстві. По крайній мірі, ми дуже на це сподіваємося, тому що це точно змінить нашу культуру споживання інформації. Ми будемо робити вибір, орієнтуючись на це в тому числі.
У мене останнє маленьке запитання про кінцеві дати, коли мають бути оголошені власники.
Я вам, чесно кажучи, зараз не дам відповіді на це питання, не пам'ятаю.
Наскільки
ми готуємося в січні.
Там дається три місяці, ні?
Просто не скажу вам зараз в цифрах, чесно скажучи, тому що ми вже декілька місяців живемо з цим законом. Ми готуємося до січня, точно відповіді не дам.
В будь-якому разі, дякую, що прийшли на нашу програму. Я напомню нашим слухателям, що з нами в студії програми «Київ-Донбас» була секретар Національного совета по вопросам телевидения и радиовещания Катерина Котенко, і ми говорили о прозрачності медіасобственності в Україні і о дії соответствующего закону о прозрачності медіасобственності. И, наверное, пришло время в нашем эфире послушать рубрику «Музыка Донбасса».
Робітники пекарень, фабрик, майстерень, заводська шпана з привокзальних поселень, аборигени вулиць, кварталів і спальників, гроза начальників і комунальників, вантажники з ринків, прибиральники з станцій, корейці, в'єтнамці та африканці. Кожен, хто працює до сьомого поту, Давай, пролетар, кінчай роботу! Транші бюджети, система робить скло дихання телесюжети, вербує активістів, продає нерухомість. Система — це орган, що заміщує совість. Це депутати, мандати, ювілейні дати. Система — це можливість ні за що не відповідати. Єдине, що має над системою владу, це булижник, зброя пролетаріату. Директора, чесного ректора чи податкового інспектора. Нікого не цікавлять твої завали і стреси, приступи агресії, сезонні депресії. Нікого не хвилює, як ти повернеш кредити, в разі чого тебе можна засудити і посадити. Нікого не турбують твої потреби, тому давай, браток, все залежить від тебе. Готуй революцію, лишай аудиторію, виходь на вулицю. Всі історію, готуй революцію, лишай аудиторію, виходь на вулицю. Всі історію, готуй революцію, лишай аудиторію, виходь на вулицю. Всі історію, готуй революцію, лишай аудиторію, виходь на вулицю.
Была рубрика «Музыка Донбасса». Ну, на самом деле, не совсем Донбасса, но хотя можно сказать, что и Донбасса, поскольку Сергей Жадан, ну, известный украинский писатель, он все-таки родом из Луганской области. Об этом знают все, кто читал его произведения. Но вот в данном случае это была песня из проекта «Сергей Жадан и собаки в космосе». Сейчас они называются «Просто собаки без космоса». И песня «Оружие пролетариата» или по-украински «Зброя пролетариату», вот из одного из последних альбомов Сергея Жадана. Мы возвращаемся в студию, где обещанный разговор о том, что происходит с энергопитанием Крыма, и знаем из последних новостей, что уже подключили опору Каховка-Титан, да. Но вот у нас есть сюжет о последних новостях с места событий, с административного кордона, где активисты блокировали подход ремонтников к опорам. Можем послушать, что там происходит.
Утром 8 декабря «Укрэнерго» подключила линию электропередач «Каховская Титан», через которую электричество подается на территорию Крыма. Она может поставлять только 250 мегаватт. Договоренность о возобновлении электроснабжения Крыма из Украины – это предательство, заявляют участники блокады от представителей правого сектора. Его лидер с позывным «Хорват» подчеркнул, что его бойцы не будут дежурить на блокпосту. Они присоединятся к военным, которые служат на границе с оккупированным Крымом.
Если с ворогом-агрессором и с их прихвостнями, такими как слугами, как Фірташ и другие, ведуться економічні зв'язки, торгівельні зв'язки. Ми продовжуємо спонсорувати територію окуповану, тобто Крим, електроенергію, воду, газу. Я вважаю, це абсурд, і це не має права на життя. Правий сектор виходить з блокади, закінчує свою участь у блокаді в форматі Кримського Майдану. Ми перетворюємо свій формат. Я, як представник правого сектора, залишаюся в центральному штабі блокади. Ми виводимо наші військово-політичні підрозділи відводимо своїх активістів на місця постійної дислокації по Україні.
Розказав хорват. Координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, активисты гражданской блокады допустили электриков к линии электропередач из-за давления со стороны мировой общественности.
На сегодняшний день оказались под очень серьезным давлением. То есть это Франция, это Германия и даже уже Соединенные Штаты Америки давят в том числе и на президента, давят в том числе и на Мустафу Джемилева. Очень серьезно давят. И это давление сказывается на всех на нас.
Рассказал координатор гражданской блокады Ленур Ислямов. Законопроект по поводу отключения электросетей от питания Крыма в Кабмин был внесен представителем Меджлиса, народным депутатом Украины Рифатом Чубаровым. Активисты надеются, что на днях Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о запрещении торговли с оккупированным Крымом. Напомним, так называемый премьер-министр Крыма Сергей Аксенов уже заявил, что откажется от поставок электроэнергии из Украины в случае их возобновления. Айсель Сафіна для Громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
В эфире Громадское радио. Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». И сейчас вот у нас в студии Борис Костюковский, ученый в области энергетики. И мы хотим поговорить с Борисом на тему, насколько Украине действительно технически, экономически была необходимость подключать эту линию. То есть это только политическое решение или все-таки есть другое обоснование для того, чтобы все-таки дать электроэнергию в Крым?
Ну, здесь очень правильно сказали, что на сегодняшний день было очень сильное давление на украинское руководство, потому что в мире это рассматривают как, скажем так, какой-то степени можно назвать как наказание ни в чем не повинных людей, которые живут в Крыму, которые, в принципе, имеют мало отношения к Путину, к его политике. И такой социальные проблемы, которые возникают, в принципе, это, ну, скажем так, не с международной политической точки зрения, это не самое правильное решение, которое принимает Украина, потому что политические вопросы надо решать политическими путями. Необходимость у нас, естественно, был подписан контракт с Россией о поставке электроэнергии. Эффективность его, целесообразность с точки зрения экономической, ну, естественно, вопрос... Всегда, если мы чего-то формально мы практически импортировали, это всегда экономически выгодно и оправдано при корректных, правильных ценах. Вопрос отключения Крыма, конечно, он привел, ну, скажем так, к увеличению риска техногенных катастроф на предприятиях, которые мы знаем, что, естественно, в такой ситуации резко возрастает заболеваемость людей и так далее и тому подобное. Возникают проблемы со снабжением продуктами питания, прежде всего скоропортящимися. То есть это несет для, скажем так, жителей Крыма очень много большого негатива. Подключение линии Титана, ну, там, во-первых, через Крым у нас запитаны частично некоторые районы Херсонской области. Надо понимать, что инфраструктура, которая создавалась энергетическая в Украине, она создавалась в период ее вхождения в состав СССР. Это все, никто не думал, что у нас когда-то будет ситуация, что Молдавия будет не наша, Крым будет оккупирован. Поэтому все сети и система была рассчитана как единая. Естественно, при возникновении подобной ситуации всегда некие проблемы возникают и с энергоснабжением других регионов. Ну, кроме того, естественно, проблемы, которые мы можем получить в будущем, они, нам, скажем так, могут оказаться еще более серьезными. Потому что Россия сейчас очень быстро, скажем так, ускоряет процессы обеспечения Крыма без участия Украины. После этого, возможно, на сегодняшний день мы знаем, что уже проблемы с поставками угля антрацитовой группы на территории Украины. И возникают следующие проблемы. Это отсутствие скидки на газ и... В перспективе не исключено это отказ России от параллельной работы с энергосистемой Украины. Это может привести, ну, скажем так, к резкому снижению надежности энергоснабжения на Украине, к возникновению, что-то называют, веерные отключения. То есть это либо аварийные могут возникать ситуации, либо мы будем вынуждены планово ограничивать потребление электроэнергии. И если, не дай бог, еще холодная зима, проблемы с газом, проблемы с углем, то, в общем-то, нас, скажем так, ждут в этом плане достаточно тяжелые времена. Может, уже имеет смысл думать о генераторах.
А я вот хотела уточнить по поводу линии электропередач «Каховская-Титан». Что именно питает эта линия? И действительно ли она подключена только к заводу «Титан», как это заявляют политики?
Да нет. Естественно, что она не подключена только к заводу «Титан». Вообще энергосистема – вещь достаточно интересная. У нас как-то очень любят говорить, что, допустим, там вот эта станция передает этому потребителю какую-то электроэнергию. Электроэнергия распределяется по сетям. Это очень сложный, скажем так, физический процесс. И поэтому сказать, что туда попадает, нет, это не только титан, это от подстанции, давайте лучше говорить о подстанциях, которые туда ведут, питаются и другие потребители. В принципе, завод может не работать, если он не работает, то оно просто будет идти в сети Крыма. То есть здесь это, ну, скажем так, чистые разговоры о том, что это все на титан для Фирташа, ну, скажем так, они не имеют под собой однозначного. Хотя, естественно, завод является крупным потребителем, и значительная часть электроэнергии, ну, скажем так, нужна для потребности титана. Если кратко.
То есть вот после включения линии титан заработал?
Ну, информация, заработал или нет, думаю, что не заработал. Потому что для того, чтобы запустить производство, его поддерживать, это достаточно сложный процесс, и, понимаете, в режиме, ну, я, по крайней мере, не знаю, но если бы я был, допустим, человеком, который бы занимался этим производством, я бы не рисковал, пока у меня не будет гарантии надежного электроснабжения, запускать производство.
А вот одна вот эта линия, запустили ее одну, по информации энергетиков, что вот, сколько энергии она даст Крыму, насколько городов ее хватит?
Ну, скажем так, максимум нагрузки энергосистемы Крыма примерно около гигаватта. Угу. То есть можно посчитать, что примерно 25% от общего потребления Крыма. С учетом того, что у них там есть небольшие свои были мощности в Крыму. Они навезли довольно много генераторов на сегодняшний день. Потому что у них проблема основная дальнейшего развития, скажем так, собственного электроснабжения, это необходимость подвода газа с территории, с материковой территории. Если они решают проблему с газом, то они, я думаю, в ближайшие несколько лет полностью решат все свои проблемы в этой сфере. И тогда Украина просто будет не нужна, столько как поставщики электроэнергии. А это примерно где-то 25% от максимальной потребности.
А тепла у них не было, потому что и вместе с электроэнергией пропал и газ, или как?
Нет, с теплом там другая немного ситуация. Как вы понимаете, для того, чтобы работала система централизованного теплоснабжения, нам нужна электроэнергия, потому что тепло качается насосами, а насосы потребляют электроэнергию, котельные тоже потребляют электроэнергию. Если нет электроэнергии, то нет и тепла.
Скажите, а вот есть ли техническая необходимость восстанавливать другие линии на Крым, кроме вот этой? Потому что взорвана была не одна линия, а четыре.
Давайте придемся в понятие, что такое технически необходимое.
Ну, то есть нужно это делать или нет? Вот как специалист, как вы считаете?
Вот на сегодняшний день заявление Аксенова, да, что даже если Украина нам сейчас предложит поставлять электроэнергию, мы от нее будем отказываться. Потому что, ну, здесь возникает проблема. Есть такое понятие надежности, да, электроснабжения. На сегодняшний день, ну, скажем так, ну, государство, с моей точки зрения, потому что, конечно, есть различные политические нюансы, но если мы уже заключаем на государственном уровне договора, то давайте уже подождем, пока миссия не закончится, потом будем решать какие-то вопросы. Либо, ну, делать, по крайней мере, некоторые вещи цивилизованно, решением там кабинета министров, потому что если... Потому что это же не только... На эту ситуацию смотрят, скажем так, мы, там Россия, смотрит и мировое сообщество. Мы кричим, что нам нужны инвесторы, и чем побольше их придет, тем лучше. Если, условно говоря, группа людей может обеспечивать предприятия, какие инвесторы на сегодняшний день сюда придут? Потому что надежность электроснабжения – это один из важнейших элементов вообще энергоснабжения для инвесторов. При ненадежном энергоснабжении никто сюда не придет. А это проблема, которую мы просто как бы накапливаем, проблемы, которые вроде бы на первый взгляд не связаны с инвестиционным климатом, но они в глазах многих играют значительную роль. Поэтому я не уверен в том, что потребность в этой ситуации, в подключении, просто будет не потому, что, допустим, нам бы было бы неплохо продавать все-таки электроэнергию, поставлять ее в Крым, загружать работой своей электростанции и тому подобные вещи. А и с точки зрения того, что просто в принципе она уже в таких объемах просто Крыму будет не нужна. Потому что вводим вторую, это еще 200 мегаватт, значит 400 есть. Собственная генерация у них еще порядка там 130, наверное. Ну, то есть это 50% они уже спокойно, плюс у них есть генераторы, и они будут бросать дальше быстрее всякие веточки.
Я напомню, что вы слушаете ток-шоу «Киев-Донбасс», и в нашей студии сейчас эксперт в сфере энергетики Борис Костюковский. Мы говорим о ситуации с включением электроэнергии для Крымского полуострова, по крайней мере, по одной из линий электропередач. А вот как быть с другими линиями? Их отремонтировать нужно вот с точки зрения нашей энергосистемы?
В принципе, это... Как правило, тупиковые практически линии в том плане, что это как бы прямые мосты на Крым. Если мы в Крым не планируем передавать электроэнергию, то того, что мы их не восстановим, это линии будут просто стоять.
А скажите, пожалуйста, много Украина теряет экономически денег на том, что отказывается от энергообеспечения
Крыма? На сегодняшний день есть разные. Насколько я помню, по контракту 3,6 рубля за киловатт. Ну, если, допустим, взять, что мы в среднем там поставляли 700, умножаем 700 мегаватт, это 700 миллионов киловатт, 700 тысяч киловатт. Ну, то есть, думаю, что... Сейчас это надо посчитать, прикинуть. Ну, это я сейчас посчитаю, потом, когда посчитаю, вам отвечу.
У нас сейчас пока на телефоне Зиновий Буцьо, начальник управления информационной политики ДПНЭК «Укрэнерго». И мы хотели тоже у Зиновия спросить его мнение по поводу того, насколько сейчас могут быть проблемы у Украины от того, что восстановлена вот одна линия только, или что дальше делать. Хотелось бы услышать мнение Зиновия на эту тему.
Зиновий, здравствуйте, вы нас слышите?
Добрий день, я вас чую, добре.
А скажіть, будь ласка, от, власне, відновили лінію електропередач Каховка-Титан? Вона вже працює в повному обсязі?
Так, лінія Каховська-Титан включена сьогодні в 0:08, тобто одразу по півночі. І напругу прийняла, працює в нормальному режимі. О 9 годині ранку було навантаження 120 мегаватт, зараз 132 мегаватти, які передаються на окупований Крим на підстанцію «Титан». Підстанція «Титан» умовна назва, оскільки лінія продовжується ще до декількох підстанцій, «Джанкой» там інші. І ця енергія йде не тільки на підстанцію «Титан». Більше того, об'єднання «Херсон-Обленерго» інтенсивно переводить споживачів двох районів, що були тимчасово переведені на живлення від станції територіальної материкової частини України. Переводить їх по нормальній схемі живлення на станцію «Титан», яка знаходиться неподалік від цих двох районів. Власне кажучи, зараз вже, як мені повідомили, завершено переведення споживачів цих двох районів на нормальну схему живлення. Така коротка інформація про стан на сьогодні, на цей час.
А скажіть, будь ласка, решта три лінії електропередач, наскільки ви їх плануєте під'єднувати, ремонтувати, і чи є домовленості з приводу цих ліній?
Ну, наскільки я володію інформацією, такої домовленості поки що немає. Зараз треба вийти в нормальний режим з цією лінією, а вже на рівні тих сторін, що домовлялись про включення першої лінії, про яку ми вели розмову, Каховка-Титан, ми надіємося, що буде прийнято рішення, так чи ні, для того, щоб ми могли планувати свої роботи по відновленню. Зараз вони не відновлюються, зараз вони заблоковані.
Скажите, Зиновий, а без этой линии возможна была какая-то авария там в Крыму на крымских заводах Фірташа или нет, если бы ее не подключила бы Украина?
Это питання не зовсім до мене, тому що я скажу так, буде неправильно, скажу ні, буде неправильно. Чому так не визначено, я кажу, що це все залежить від того, які там резерви у них своєї потужності, яка там установка автономного енергозабезпечення для нормального режиму. Можливо, вона на тиждень нормальна, на 10 днів не нормальна. Тобто з цього питання, мені здається, більш-менш правильну інформацію може надати МЧС, оскільки воно знає, що то за заводи, які, ну, були в складі України і зараз тимчасово там, але ситуація з їх енергозабезпеченням і з їхньою екологічною безпекою відома, мабуть, органам, які відслідковують ці питання. Справа в тому, що, ну, це не питання Укренерго, не питання енергетики, яка там безпека на об'єкті. Кожен об'єкт має мати резервне живлення, включаючи, до речі, і кожну лікарню. В радянських часів кожен головний лікар відповідав за те, щоб у нього працювала електростанція в лікарні, тому що не треба кримських подій, вимкнення стаються часто, чи машина зіб'є опору, чи гроза, чи вітер, чи снігопад харківський або львівський. І всі медичні заклади, як і цей Титан, повинні мати резервне живлення на період відновлення електромережі.
Зиновій, скажите, а если вот Крым вообще откажется от электроэнергии с Украины, вот допустим такую ситуацию, у Украины будут от этого какие-то проблемы или нет? У Укренерго будут проблемы? Ну, с тем, что некуда будет девать там эту электроэнергию? Не,
Укренерго, как организация, яка забезпечує тільки технічну передачу енергії, не має жодних контрактів не тільки з Кримом, а з будь-яким споживачем. Через те, ну, я не можу на ці питання відповісти. Інша справа, що ми, як передаюча організація, готові до зупинки, до включення лінії, повинні принаймні бути готові. Через те, це питання до тих, хто укладав контракт із певною компанією на окупованому Криму.
Спасибо большое. Это был Зиновий Бутьон, начальник управления информационной политики ДПНЭК «Укрэнерго». А сейчас мы продолжаем.
Мы продолжаем наш разговор с экспертом в сфере энергетики Борисом Костюковским. Вот скажите, вы услышали что-то такое, чего не знали?
Да нет, честно говоря, примерно на том же самом вам и говорил.
Ну, то есть картина, вот она развивается так, как и предполагалось.
Да, просто единственное, что могу сказать... Укренерго еще занимается диспетчерским управлением энергосистемы Украины. Я очень в свое время работал тоже в этой структуре, но это еще было при советской власти. И я очень не завидую диспетчерам сегодня, которые сегодня вынуждены вести режим энергосистемы Украины, потому что это и так очень тяжелая работа. Ситуация, когда у нас постоянно возникают подобные форс-мажорные обстоятельства, то с углем, то с тем, то с этим. Управлять режимами и обеспечивать надежное энергоснабжение страны крайне-крайне сложно.
Я вот помню, вы приходили к нам в эфир, вот как только подорвали опоры, это было 22 ноября, да? И вы тогда говорили о том, что очень сильно вот этот перепад в напряжении и то, что Украина не подает вот ту мощность на Крым, что это очень сильно сказалось на энергосистеме Украины.
Ну, в каком смысле это сказалось энергосистеме Украины? Я тогда немножко не так сказал. Я сказал, что, во-первых, естественно, при аварийном отключении потери нагрузки всегда возникает необходимость практически аварийной разгрузки имеющихся в работе станций. Ну, есть такая специфика, что, в общем-то, в энергосистеме должен быть каждый момент времени баланс между производством и потреблением. Понятно, если у нас из энергосистемы выпадает 500 мегаватт, значит, нам где-то надо это погасить. Если... скажем так, это можно за счет сделать, допустим, тепловых электростанций, это, в принципе, возможно, если у них есть, скажем так, возможность снижать мощность. Но при таких аварийных ситуациях это, как правило, ведет к скачку частоты, частота повышается в системе. Ну, а потом уже надо принимать какие-то действия, выводить, например, большие мощности, ну, там, базовые мощности атомные, например, или блок на электростанции, после чего, как называется, решать на другие проблемы. Кроме того, есть очень многое зависит от конкретной конфигурации в тот или иной момент, самой сети основной. Потому что есть линии, которые выводятся в ремонты, и там, ну, проблема, как распределяются перетоки. Потому что самая страшная ситуация для энергосистемы, когда у нас начинаются перегрузки линий, линии выпадают из работы, грузятся, перегружаются другие линии, начинают перегружаться. Это может привести к каскадному развитию аварии. В принципе, так все крупные системные аварии в мире и происходили.
Я бы у вас еще хотела спросить о том, какие перспективы с так называемым энергомостом, этим кабелем, который прокладывают в Крым. Ну, на самом деле информации крайне мало, но, возможно, вам что-то известно, насколько это реально запустить этот кабель и подавать электроэнергию на Крым из Краснодарского края.
Любые проекты, они реальны. Любые проекты.
Но вот энергоэксперты говорят о том, что в южной части России, в частности в Краснодарском крае, так проблемы со своей электроэнергией, так ее не хватает, есть дефицит, и подавать еще и на Крым это довольно сложно.
Ну, вопросы. Есть такое понятие «единая энергосистема».
Угу.
СССР была такая, в европейской части, точнее, СССР. И на сегодняшний день Центральное диспетчерское управление стран СНГ и Балтии, которая, в принципе, управляет энергосистемой вот этой всей. Она как раньше сидела в Москве, так она сейчас сидит в Москве. Поэтому, в принципе, в рамках при наличии мощных связей, ну, в принципе, перебрасывать электроэнергию из одного региона в другой – это нормальное явление. И, в принципе, я давно не смотрел, как там сейчас по схеме записывается Ростовская область, но думаю, что усилить... Да, это, конечно, и денег стоит, но усилить связи, ну, особых проблем не будет. Это просто вопрос строительства новых линий и расширения подстанций. То есть это, да, это деньги, да, это какое-то время, но, в принципе, каких-то непреодолимых технических, экономических вопросов я здесь не вижу.
Борис, а вот мы хотели с вами оценить, как-то попробовать экономические потери Украины.
Ну, тут, конечно, понятно, что в зависимости от, вплоть до того, что от погоды зависит, от длительности светового дня, ну, я так думаю, что 20-25 миллионов гривен в день мы можем терять.
Еще вот вы сказали, что...
При этом в валюте.
Угу, понятно. Еще вы сказали, что надо украинцам готовиться там генераторы покупать. Насколько действительно это серьезная может быть проблема, и насколько действительно есть угроза энергосистеме Украины?
Ну, у нас сегодня уже есть проблема с углями антрацитовой группы, да? Есть известная проблема, все ее знают. Отказ от параллельной работы с энергосистемой России – это, ну, четко надо понимать, что в Украине мало регулирующих мощностей. Режимы работы, потребления точнее, они имеют как бы такую двугорбую кривая, нагрузка постоянно изменяется, она доходит до минимума в ночной провал, так называемый. И в зависимости от того, в какой момент времени может произойти авария и какая авария, ну, у нас могут просто не хватить мощностей, которые могут подхватить и исключить каскадное ее развитие. То есть у нас практически нет маневренной генерации, которая может реально поддерживать резерв. Тем более, что в этом году была очень маловодная сезон, ну, из понятия водности. Поэтому ГЭС у нас в этом году рекордно низко выработали электроэнергии. И, то есть, и воды, а именно вот запас воды на ГЭС, как правило, это всегда, скажем так, последний довод королей, последний резерв диспетчерских управлений. И тут, ну, то есть ситуация крайне сложная будет. Вот именно из-за того, что любое, скажем так, отключаемся от параллельной работы с Россией, любое какое-то серьезное возмущение может просто привести к каскадному развитию аварии.
Спасибо.
А собирать энергосистему намного сложнее, чем ее разваливать.
Спасибо большое. Энергоэксперт Борис Костюковский был в нашей студии. И вот, возможно, еще один последний вопрос на дорожку, так сказать. А как вы оцениваете перспективы? Мы будем все-таки включать эти три электроопоры и подавать электроэнергию? Или все-таки, ну, это не нужно ни Крыму, ни нам, и так оно и останется?
Я так думаю, что ситуация так вот уже и останется. Я еще не исключаю ситуацию, что через... Ну, тут сложно что-то в нашей стране прогнозировать, но думаю, что как минимум через 2 года надо просто, наверное, уже просто думать, переводить те районы, которые сегодня запитываются через подстанции в Крыму, переводить по нормальной схеме на работу с материковой части Украины.
Что ж, спасибо большое. Я напомню, что это эфир Громадського радио, и вы слушаете ток-шоу «Киев-Донбасс». В студии работают Елена Лысенко и Анастасия Багалика. И первый час эфира с нами провела Ирина Нижник. Она же будет с нами во втором часе. Мы уходим на новости и вернемся к вам через несколько минут.